habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha may ee sanadka 2024 waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha kagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatada xanuunka isku furanka ee dumarka ku dhaca.
habeen wakhti ay tahay labadii ayaa laysoo toosiyey, anigu waxaan u malaynayay in emergency laysoo toosiyey. Waan soo orday isbitaalkii baan imid, waxaa dadkii oo dhan isbitaalkan ku jiray waarka ayaa dibadda tognaa. Gabadhaas waxaad gabadha soo seexiyey oo saxaradu go'nayd, markaa aan saxarada cishan karayn iyo kaadida labadaba.
waxaa kale oo aan idiin haynaa dadka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada u dhow balliyada iyo dooxooyinka iyo biyomareenada oo loo jeediyey digniin ku aadan fatahado laga baqayo in ay ka dhashaan roobabka guga.
roobkan guga wuxuu la qiyaasayaa inuu saameyn doono dad ka badan ilaa iyo 700 ilaa 1 million u dhexeeyo. roobka gugu wuxuu ka weyn yahay sidii markii horeto la filayey, sidaa darteeda digniino waaweyn ayaan soo saarnay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo codsatay in howlgalka xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsum aan muddada loo kordhin marka waqtigu ka dhammaado dabayaaqada sanadka 2024. sidoo kale waxaad maqli doontaan shil gaari oo ka dhacay magaalada boosaaso, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qubrus ayaa sheegay maanta oo khamiis ah in shixnad gargaar bini aadanimo oo ka tagtay deked ku taala dalkaasi ama jasiiradda qubrus kuna sii jeeday deked yar oo macmal ah oo uu maraykanku ka dhisay khaza. gargaarkaasi oo ah kii ugu horreeyey ee la geeyo marinka dekedda cusub ee la dhisay. garyaqaanka gargaarkan aan idhaahday ayaa ahaa mid si aad loogu baahan yahay, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in dadka ku nool khaza ay qarka u saaran yihiin macluul, iyada oo ciidamada Israa'iil ay amar ku bixiyeen in 100,000 oo falastiiniin ah laga daadgurayo magaalada koonfurta khaza ee Rafax. horraantii toddobaadkan ayaa Israa'iil ay dirtay taangiyo si ay u qabsadaan marinka Rafax ee u dhow Masar, iyagoo xidhay marin muhiim ah oo loo baahnaa si gargaar loogu helo deegaanadaasi. dhinaca kalena dowladda Maraykanka ayaa markii ugu horreysay hakisay hub ay siin lahayd Israa'iil tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, sababo la xidhiidha walaaca Maraykanku uu ka qabo duulaanka ay Israa'iil qorsheynayso inay ku qaado magaalada Rafax ee koonfurta Khaza. Maraykanka ayaa marar badan si cad u sheegay in aanu taageeri doonin duulaanka Israa'iil rabto in ay si toosa ugu weerarto Rafax oo ah magaalada ay ku nool yihiin 100,000 oo falastiiniin ah oo intooda badan horay uga soo cararay meelaha kale ee Khaza ee ay Israa'iil burburisay kuna dishay in ka badan 340,000 oo rayid ah. saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka oo codsaday inaan magacooda la shaacin ayaa sheegay in dowladda Maraykanka ay si taxadar leh uga fiirsatay hubka ay siinayso Israa'iil iyadoo ka cabsi qabta suurtagalnimada in hubkaasi loo adeegsado duulaanka Rafax. saraakiisha maamulka madaxweyne Biden ee dalkan Maraykanka ayaa dhowr jeer oo hore ku celceliyey in aanay taageeri doonin duulaanka Rafax ilaa ay Israa'iil ka keenayso qorshe lagu kalsoonaan karo oo ay ku nabadgelayaan dadka rayidka ah. midowga Yurub ayaa sheegay in ay soo afjari doonaan howlgallada tababarada ah ee ay ka wadaan dalka Mali ee galbeedka Afrika, taasi oo ka turjumaysa xiriirka sii xumaanaya ee ka dhexeeya midowga Yurub iyo dalalka milatariga ee uu ka arrimiyo ee galbeedka Afrika. xafiiska diblomaasiyadda ee midowga Yurub ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in howlgalkan uu dhammaan doono 18 bisha May ee sanadkan. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in muddadii 11 sano ah ee uu howlgalkaasi tababarayay ciidamka qalabka sida ee Mali iyo xubno ka tirsan wadamada laysku yiraa Group 5-ka ee ku yaala gobolka Saaxil oo ah ciidamo caalami ah oo ka hortaga argagixisada, midowga Yurub ayaa hakiya howlgalka sanadkii 2022 kadib markii Mali ay sheegtay in ay ka baxayso ciidamada isbahaysi G5 ee Saaxil. kooxda Daesh ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax ka dhacay waqooyiga bari Afghanistan, kaasoo lagu dilay saraakiil boolis ah oo qayb ka ahaa ololaha kahortaga geedaha daroogada. qaraxah mooto lagu soo xiray ayaa lala beegsaday roondo ka tirsanayd ciidanka Taalibaan oo ku sugnaa magaalada Faizabad ee gobolka Badkhshan. Qaraxa oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen 12 askari ayaa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan oo magaciisa la yidhaahdo Cabdulmatiin Qani. Waxa uu sheegay in saraakiishu ay ku sii socdeen in ay burburiyaan beer laga beerayay geedaha daroogada. Kooxda Daacish ee Afghanistan oo ah kooxda ugu weyn kooxaha ka dhanka ah Taalibaan ayaa weeraro ku qaaday iskuullo iyo isbitaallo iyo masaajid iyo goobo ay shiicadu ku cibaadaystaan oo ku yaala dalkaasi Afghanistan. Intaasna dhegeystayaal, waxa inoogu idil warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah uga codsatay qaramada midoobay in aan dib loo cusboonayn qaraarka tirsigiisu yahay 2705 ee uu ku howlgalo xafiiska siyaasadda qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Qaraarkan ayaa waqtigiisu ku egyahay bisha Diseembar ee sanadkan. Warbixin kooban oo codsigan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O Eda Cabdicasiis Barrow.
Warkan qoraalka ee la sheegay inuu ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Soomaaliya isla markaana lagu baahiyay internetka ayaa waxaa ka muuqda dowladda Soomaaliya oo golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ka dalbanaysa in aan la cusboonaysiin qaraarka uu ku furan yahay xafiiska UNSOM, kaasi oo ay hoos yimaadaan dhammaan mashaariicda siyaasadeed, kuwa amni, iyo sidoo kale arrimaha bini'aadnimo ee qaramada midoobay ee ka wada dalka. Sida warqadda ka muuqata, Soomaaliya oo hadda ku jirta cutubka 7-aad ayaa doonaysa inay xaqiijiso in qaramada midoobay ay la garato inay gaartay xasilooni siyaasadeed iyo mid amni, sidaa darteedna loola macaamilo hannaanka dal si waafiya u madax bannaan, kaasi oo uusan joogin ergay ka socda qaramada midoobay. Sida uu qorshuhu yahay, xafiiskan ayay shaqadiisu dhammaanaysaa bisha Oktoobar ee sanadkan, waxaana Soomaaliya ay door bidaysaa inaan dib loo cusboonaysiin qaraarka golaha amniga ee uu ku furan yahay, kaasi oo ah 2705. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaan ilaa iyo hadda ka jawaabin codsiga la sheegay inay u gudbisay Soomaaliya. Warkan oo lagu daabacay wakaaladda wararka Soomaaliya ee Soona ayaa dib looga saaray. Dhinaca kale, waxaan isku daynay inaan xiriir la sameyno wasaaradda amuraha dibadda, ilaa iyo haddasa nooma suura gelin inaan helno. Xafiiska ah ay Soomaaliya dalbanaysa in la xiro ayaa howlaha uu maamulo waxaa ka mid ah howlgalka ciidamada midowda Afrika ee ADMIS. Inta badan go'aanada iyo warbixinada Soomaaliya uu ka gudbiyana waxaa go'aan ku qaata qaramada midoobe. Cabdilcasiis Barro, V O A, Muqdisho.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Shil gaari oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa maanta ka dhacay dalcadda laamiga ee dureeraha oo qiyaastii 17 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso. Shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo nooca xamuulka qaada ah. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Shilkan gaari oo ka dhacay dalcadda dureera oo cirifka ku haysa kontaroolka magaalada Boosaaso ayaa waxaa ku geeriyooday 3 nin, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu V O A u xaqiijiyey taliye ku-xigeenka hoggaanka taraafikada Puntland, gaashaanle sare Maxamed Finey Yuusuf.
Dalcadda dureera markii laga soo dego xagga Boosaaso loo soo dego, halkaa hoosta dureera ayuu ka dhacshay. Dibta ka dhacdayna labada baabuur aad baa wax u kala gaadeen, waa gadoobeen. Alaa kulli xaal, hadday gadoobeen 3 qofaa ku dhimatay, 6 qofna waa dhaawac. Intaa shilkaasu intaasuu sababay geystay. Dhacdimadi maanta dhimasho iyo dhaawac kuma jiraan, waa rag
amara ku wajahnaa in la hakiyo. Isu socodka gaadiidka xilli roobaadka ayaa taliyuhu sheegay in ay gaadiidleydu ka dhiga adeegeen.
Hadduu tababari ku jiro, hadduu shambari jeexayo, hadduu qolayo, hadday booloo ka dhigayso, waxaa wadanka yaal wax loo adkaysan karaba. Roobabku markay da-aan, gaadiidka in la xayiro wey, degmo degmo loo xayiro, gobol gobol loo xayiro, degaan degaan loo xayiro. Haba sheegi cid ogaansatay iyo cid ogaansanaysa midda ma jiro. Roobabka awood bay leeyihiin, awood wax walba ka farbalan bay roobabku leeyihiin. Waana da-ayaan, waana dhacayaa, ha yeeshee kuwa imiyo dhex galay wala dhex jirta
en tali waxa nagu maqala ah wadada in buundooyinkii ay biyo qodeen oo ay halis u yihiin inay go'aan en dhinaca kalena wadadu ay duugowday oo ay xil roobaadka aada u jilicsan tahay baabuur badan ay la gooday arrintaa ka waran
aad iyo aad baa wadooyinkeen u jilicsan buuntooyin baa jabay buuntooyin baa daloola baliyaa kusoo rogmay dhulkii baa qodmay godad baa ka samaysmay waxaan ugu baaqayaa dhammaan maqrib maayaan laakiin maamulka gobol iyo degmo oo ah gubernatore iyo d c in la joojiyo hakilaakiyo baabuurta roobka inta daayo
inkastoo aan weli si cad loo sheegin sababta dhalisay shilkan ayaa waxaa muuqata in burbur xoogani uu ka muuqdo wadada isku xirta boosaaso iyo gaalkacayo taasoo inta badan ay dhaawac u geysteen daadad ka soo fatahmay roobabka guga ee ka da-ay puntland faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday inay feejignaadaan bulshada ku dhaqan deegaanada u dhow webiyada iyo dooxooyinka biyomareennada kadib markii guddiga gurmadka deg dega ah ee hay-adda maaraynta masiibooyinka ee soomaaliya ee magaceeda loosoo gaabiyo sodma ay soo saartay digniin ku aadan khatarta fatahaado laga cabsi qabo inay ka dhashaan roobabka guga ee ka da-aya soomaaliya warbixin ku saabsan digniinta iyo meelaha sida gaarka ah walaaca looga muujiyey waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed samakaab
wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cali yuusuf cali xoosh oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku booriyey dadka deggan agagaarka togaga iyo webiyada inaysan dhayalsanin digniinta hay-adda sodma oo ay iska jiraan meelaha laga filayo halista islamarkaana ay u diyaargaroobaan saamaynta ka dhalan karta fatahaadaha roobabka
ilaa iyo bishaan aakhirkeeda digniinaha la bixiyey oo mujtamaca qaybihiisa iyo warbaahinada laga sii daayay qiibihiisa kala duwanna la gaarsiiyey in digniinta aan la dhayalsan siday tahay in loo qaato oo laga fogaado goobaha hay-addu ka digtay oo saadaashana la filayo inay meelahaasu khatar leeyihiin khaasatan webiyadu meelaha ay maraan jubbaland iyo haddii hirshabeella iyo meelaha aada iyo aad baa hay-addu digniino uga bixisay runtiina waa digniino inta badan xaqiiqo lagu salaynayo marka yaan la dhayalsan warka laga fogaado hay-adda taladeeda na hala qaato waxaan rajaynaynaa mujtamaca soomaaliyeed inuu u dhugmo lahaado oo u dhiiranaado inay muxuu ahaa digniinahaasu inay yihiin kuwo muxuu ahaa siday yihiin loo qaato
hadalka wasiir xoosh ayaa imaanaya iyadoo ay jirto cabsi laga muujinayo saamaynta ay yeelan karaan fatahaadaha ka dhasha roobabka guga guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa iiga warramay heerka ay la eg tahay digniinta ay soo saareen iyo meelaha ay diiradda ku saareen
walaalow heerka ay la eg tahay aad iyo aad ayuu u weyn yahay dabcan roobkan guga wuxuu la qiyaasayaa inuu saameyn doono dad ka badan ilaa iyo 700 ilaa 1 million u dhexeeyo roobka gugu wuxuu ka weyn yahay sidii markii horeto la filayey wuuna ka yar yahay innimadii daytii dhacday sidaa darteeda digniino waaweyn ayaan soo saarnay waxaa kaletooda iyadana la filanayaa webiyada inay iyadana mataqaana fatahaad keenaan oo biyo aan ka di-in soomaaliya oo ka da-ay buuraleyda ethoobiya ay saameeyaan meelaha webiyadu maraan
waa gartay marka maxaad marka dadka u sheegteen meelaha aad xoogga ku saaraysaan digniinihiidanana waa halkee
meelahaan xoogga ku saarayna waxa waaye labada webi oo webiga jubba iyo webiga shabeelle oo runtii fatahaad weyn aan uga baqayno iyo magaalooyinno aan aaminsannahay inay ama ka hooseeyaan meelaha ay ku yaalaan oo ay dhulka ay ku yaalaan hooseeyaan biyo daadada ay ku imaan karaan sidii magaalada baydhabo magaalada qaxdho magaalada buurxakaba magaalo nuuca magaalooyin noocaasoo kareebtooda magaalada Kibilley, magaalo noocaas oo karantooda hoon uga baqayno inay iyaguna ay ku yimaadaan dadkaas.
Gudoomiye, marka marar badan waxaa soo noqnoqotay dadka ha ka guuraan dooxooyinka, meelaha biyomareennada, maxaa dadka ku jiidaya ama ku qasbay inay meelahaas degaan? Wacyigelintiina ku aadan arrinkaasina heerkee ayay gaarsiisan tahay?
Walaalow, aada iyo aada u mahadsan tahay. Dabcan soddonkii sano iyo afartankii sano dalka uu dowlad la-aanta u ahaa, waxay kaliftay dadku inay meel kasta oo ay degi karaan ay degeen. Meelihii biyomareennada oo dhan ayaa la degay, webiyadii qararkoodii ayaa la dhistay. Arrintaasi marka waxay keentay khatar runtii aada iyo aada u weyn arrimahan sababaysa. Marka dabcan waxaan isku daynaa dadkuna ay hadda ay soo aaminayaan waxay tahay in meelahaasoo ay khatara keeni karaan. Oo marka waxaan aada iyo aada ugu celinayna waxay tahay dabcan ilniinadii dayrtii ayaa waxaa nooga dhintay ilaa 120 qofood oo aan aaminsannahay in laga baaqsan karay meelaha qaarkood haddii aysan dadku aysan degaanayn meelaha biyomareennada.
Soomaaliya ayaa safka hore kaga jirta dalalka ku yaala bariga Afrika ee sida weyn ay u saameeyaan fatahadaha ka dhasha roobabka, kuwaasoo khasaare nafeed iyo mid maaliyadeedba ay dadka kala kulmaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabo inala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno dhibaatada xanuunka isku furanka ee dumarka ku dhaca. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinaya.
Badan 2 million oo haween ah ayaa la nool xanuunka fistula ama isku furanka dunida oo dhan, waxaana badankoodu ay ku nool yihiin dalalka uu hooseeyo daryeelkooda caafimaad. Haweenka xanuunkan la nool ayay soo food saaraan marxalado kala duwan oo cidhiidhi geliya noloshooda, taasoo keenta in ay go'doon ku galaan gurigooda, waxaa burbura qoyskeeda, waxaana dhacda in marar badan cidlo looga tago, taasoo ay ugu wacan tahay marxaladda nololeed ee ay gashay. Haddaba barnaamijkeenna bandhigga v o a toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyin naxdin iyo murugo leh, marna yididiilo iyo rajo leh, oo ka tarjumaya xaaladda haweenka la nool xanuunka isku furanka ee Somalilan iyo dadaalada socda. Sannadkii 2006, Dr. Ibraahim Siciid Qaws oo ah khabiir caafimaad oo waayo aragnimo durugsan leh ayaa xaalad murugo leh kala kulmay cusbitaal ku yaalla Somaliland kadib markii uu cusbitaalka jiifiyey haween la nool xanuunka fistula ama isku furanka. Goor ay ahayd 2 habeennimo waxaa la soo toosiyey Dr. Qaws, wuxuu filayey in loogu yeedhay xaalad caafimaad oo degdeg ah. Hase ahaatee wixii uu indhihiisa ku arkay waxay wax weyn ka beddeleen xirfadiisii iyo hammigiisii.
Habeen wakhti ay tahay 2 ayaa laysoo toosiyey. Anigu waxaan u malaynayay in emergency laysoo toosiyey. Waan soo orday isbitaalkii baan imid. Waxaa dadkii oo dhan isbitaalkan ku jiray waarka ayaa dibadda tognaa. Gabadhaas waxaad gabadha soo seexiyey oo saxaradu go'nayd. Marka aan saxarada cishan karayn iyo kaadida 2 isbitaalkii caadiga ahaana waxaa ku jira dad caadi ahood. 2 habeennimo ayaa waxa laygu yidhi ama annaka iminka naga rar meesha ama iyada naga saar. Waxay igu adkaatay 2 habeennimo si aan u kala saaro meel kasta oo kale oo qofkaa la geeyaana dhibteeda ayay leedahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Qaws oo v o a u waramay 3 sano kadib markii ay dhacdadaasi la kulantay. Xanuunka fistula ama isku furanka waxaa keena duruufo kala duwan oo ay ugu caansan tahay in uu hooyada ku dhici karo xilliga ay umulayso haddii aanay helin gargaar caafimaad, waxaana xilligan soo gaadhi kara dhaawac sababa inay isu furmaan meelaha ay maraan saxarada iyo kaadidu, taasoo horseedi karta in aanu bukaanku xakamayn karin. duruufahaasi waxay keentaa in haween badani ay ku go'doomaan guryahooda, ogowna dadka ugu badan ee xanuunkani uu haleelo ayaa ah dadka danyarta ah ee aan awoodin in ay raadsadaan daryeel caafimaad. dhacdadani waxay ka markhaati kacday sida loogu baahan yahay in la yegleelo xarun caafimaad oo u gaar ah haweenka la nool xanuunka isku furanka ama fistula. Dr. Qaws oo ka duulaya baahida aadka u daran ee loo qabo daryeelkan gaarka ah waxa uu bilaabay hirgelinta xarun u gaar ah fistula oo la furay bishii Oktoobar ee sannadkii 2008.
waxa markaa ay adduunyadoo dhan isku raacsan tahay fistola inay yeelato xarun gaara. Waa kow, ma helaysa dhibaatadaas lama kulmayso. Waa laba, moral support markay kuwii kale ay qabaan ayay maaragtay ay ka fududaanaysaa hawsheedii. Haddaan ku soo noqdo, 5 October ayaan markaa xaruntii waxaan waqti dheer soo marnaba aanu furnay iyadoo oo runtii qabyo ah baahida jirta awgeed. Isbitaalka waxaan ku tala galnay inuu noqdo mid hay-ad ku xidhan, inuu noqdo mid barja dibad looga raadiyo, inuu noqdo mid isku filan oo iswada isagu oo dadkeena loqolku wadaan, waayo hay-aduhuba wax masaakiin laga soo ururiyo bay noola yimaadaan. Innakuba waan karnaa, yes, waan karnaa.
Soomaaliland waxa ay ka mid tahay meelaha ay haweenkeedu halista ugu jiraan in uu xanuunkani ku dhici karo, sababtoo ah in ka badan 760% haweenka Soomaaliland waxa ay weli ku umulaan guryaha, sida lagu sheegay xog ururin ay baahisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland sanadkii 2020. Inkasta oo aan xog sugan laga hayn tirada rasmiga ah ee haweenka la nool xanuunka fistula ama isku furanka, haddana dowladda Soomaaliland ayaa ku qiyaastay in 1.7% haweenka Soomaaliland ay la kulmaan xaaladda isku furanka ama fistula xilliga dhalmada. Fistula ama xanuunka isku furanku ma aha mid ku dhaca haweenka xilliga dhalmada oo keliya, hase ahaatee qaarkood ayaa ku dhasha, sida gabadha lagu magacaabo Hibo oo xanuunkan ku dhalatay. Hibo kuma ay soo raaxaysan nolosheedii carruurnimo sababtoo ah duruufta ay ku sugnayd ayaa u diidaysay. Waxay ii sheegtay in iyada oo jecel in ay carruurta la ciyaarto, in haddana xanuunka isku furanka ee ay la noolayd in uu boog madow ku noqday nolosheeda.
Waxaanan ahay gabar yar oo dhibaatadan fistulaha qabta. Iguma dhicin, ana waan ku dhashay, da'daydana waa 16 jir, intaasoo sanana waan qabay, maadaama xanuunkan ma aan lahayn inta aad adduun ku nooshahay dhaqtar kaa daweeyaad heli ama qof kula mid ah iyad saada arg. Aniga oonan ogeyn oo guriga hooyadii jooga oo maxaydaani anan ciyaalka ila mid ah raacayn oo iyagu halkaasu ciyaarayoon, ani ciyaarta iska jecelay inaan ciyaaro, haddana ana ku biirin oon iska xajinaayo. Maxay tahay waxaasna waa dhibta i haysata.
Hibo ayaa sheekadeeda v o a la wadaagtay iyada oo 16 jir ah, xilligaas oo ay ku sugnayd cusbitaalka Borama National Fistula Hospital ee magaalada Borama. Waxayna xilligaas heshay qalliinkeedii ugu horreeyey iyada oo rajo weyn ka qabtay in ay maruun ka baxdo xaaladdii adkayd ee ay soo martay.
Maadaama marka aan yaraa oy hooyadii faraa igu haysay, uma malaynaynba inay waxaana dhib leedahay. Hadda markii ani aan kacagti noqday een cawrad noqdayna wayba ay carcaarisay. Qof ma raaci karo, guri kala ma seexan kari, meel kasta haddaan maro ma mari karayba. Anigii baanan jecelaynba inaan maro, dadkoo ii jecel inaan maro oon meel tego oon raaco ayaanan ani tegeyn. Hadduu qof xaggaas iska marayo oonan ogeynba uu iska san iska idhaasankiisa, waxaan moodi xanuunkaasna waa xanuun aad iyo aad u dhibaato badan. Xanuun maaha qof aad la socon kartid ama aad qof walaalkaa oo ku jecel oo kaale kule aad raaci kartid. Insha allah haddana waan ka bogsanaynaa. Imakana qalliin maan galay, ilaahay waxaan ka rajaynaa inaan caafimaado. Caafimaad badan baa ii kordhay, waxaana niyadaana ii dhisantay intaan halkan imiday, ana waxaan rajaynaa inaan salaada ilaahay daahir ku tukado.
14 sano kadib, Hibo nolosheedii way isbedeshay. Waxay heshay daryeel caafimaad, kadibna tababaro caafimaad ayay qaadatay. Waxayna haatan noqotay sarkaal caafimaad oo ka howlgalaa isla cusbitaalkii ay daryeelka caafimaad ka heshay. Hibo waxa ku soo hirtaa isla haweenka ku jira xaaladdii adkayd ee ay soo martay. Waxay u fidisaa daryeel caafimaad, marna waa tusaale nool oo rajo u abuura gabadh kasta oo aaminsan in aan laga dawoobi karin xanuunkan. Dr. Nasra Ibrahim oo ah sarkaal sare oo ka tirsan cusbitaalka Borama National Fistula Hospital, isla markaana ah dhakhtar qalliimada ku sameeya haweenka la nool xanuunka isku furanka, ayaa sawir ka bixinaysa waxa uu soo kordhiyey hirgelinta goob caafimaad oo u gaar ah dadka la nool xanuunka isku furanka.
Horta tako waxa weeyaan beeshinka aynu waxqabadka aan gaadhnay ama heerkaan gaadhnay waxaa ka mid a in beeshinna aad u fara badan, ilaahay baa wax bogsiiyey, qalliinkii ku sagsag garoobeen ay ku fiicnaadeen, kabacdina loo diray guryahoogii iyagoo aad u fiican. Talabaad, waxqabadka labaad ee nagu soo kordhay waxa weeyaan in awareness ga awl wuxuu ahaa un intan awdalayo waxyaalahaasi, laakiin iminka uu gaadhay meel kasta oo Soomaali community ay joogto uu gaadhay awarenessigaasi. Kabacdina ina ogaadeen in xitaa oo markii hore aaminsanayn in xanuunka la daweyn karin oo meel kastay joogaanba, iminkana ay ogaadeen in xanuunku wax la daaweeyo yahay, noogana yimaadaan meel kasta afka Soomaaliga uu ka jiro.
Dadaalada lagula dagaalamayo xanuunka isku furanka ee ka socda Soomaaliland, gaar ahaan cusbitaalka Borama National Fistula Hospital iyo cusbitaalka kale ee Edna Maternity Hospital ee ku yaalla magaalada Hargeysa, oo kaashanaya dhinacyada kale ee ay arrintani khusayso ayaa horumar ballaadhan ka sameeyey dagaalka ka dhanka ah xanuunka isku furanka. Dr. Nasra ayaa v o a u sheegtay in ay qalliimo u sameeyeen boqolaal haween ah oo ku kala nool gobollada kala duwan ee ay soomaalidu degto, waxayna ku dooday in ay ku guulaysteen in ay gobolka awdal iyo gobollada la jaarka ahba ka cidhib tiraan haweenka xanuunka isku furanka la noolaa wakhtiga dheer.
Innagoo ka tirtirnay fistolada ama isku furanka sida loo yaqaanaba, laga tirtiray gobolka awdal, salal, gabiile, maroodi jeex iyo burco, kuna rajo weynahay inaan sii soconno welidaba intii aan ka tirtiri karno oon awoodi karno, taasoo noo suurta gelisay. Markii hore waxaa la train garayn jiray uun ama la tuubari jiray mulusooyin dhaqameedka si ay u hagaajiyaan marka ay meelaha goobaha ugu yimaadaan gobolada oo kale ama hareerihiisoo kale, gobolka hareerihiisoo kale. Laakiin imika waxaa nagu dhacday inaan tuulo kasta kasoo qaadno arday waxbaratay oo wax dhigasho leh oo cilmi leh aan kasoo gurno, loona furay kuliyad lagu baro qaybta umulisada oo si friya loogu baro, kaasoo goob kasta oo Soomaaliland ka yimaadaan waxaana lagu tababaraa halkan oo awdal ah. Marka lagu tababarana kabacdina hooyooyinka loo diro gogahoogii oo weliba loo furo meel MCH ama xanaano si loo yareeyo ama loo ilmeed gareeyo loo tirtiro xanuunka fistolada uu si wada jir ah.
Dr. Nasra ayaa intaas ku dartay in ay sanad walba qalaan ku dhowaad 500 oo haween ah oo ka kala yimaadan gobollada kala duwan ee Soomaalida. Waxa aan weydiiyey haddiiba ay jiraan kiisas ka yimaada gobollada ay sheegeen in ay xanuunka ka cidhib tireen, balse waxay ii sheegtay in kiisaska ay helaan ay yihiin kuwo cusub. Hase ahaatee ay dhif iyo naadir tahay waa sida ay ii sheegtay in ay arkaan tiro haween ah oo wakhti dheer la noolaa xanuunka fistola oo ka yimaada deegaanada ay ka cidhib tireen.
Dhasha fistoladu waxa weeye waa complication dhici kara obstetric oo qof walba oo dhalayana xaalad sugi karta weeyaan oon u kalahayn. Marka haddii still dadkan ka sheekeynaya maaha intoosoke ku tiriyay ee laga ciribtiray, iyadoo waxaan ku helaa on frash iyadoo markii uun ku dhacday si aan ku daweyno, laakiin wax oldi amana sii jiray ma jirto. Laakiin wax new cases oo markaaba soo ilayn dhalmadii ma istaagiso moogtaa. Marka dhalmadayna waxaan la socota complicationa la socda weeyaan, midmid waan helaa oo frash ah. Marka laakiin majority dadkan waxay ka yimaadaan qaybta bari ee qaybta oo bariga ayay ka yimaadaan. Waxayna uga yimaadaan waxa weeyaan because of waxaa jira still guryihii baa weli socday lagu dhalo, oo waxyaalaha aan rabno inaan gaarsiino in training-kan midwifery-ga aan la sii wado oo ilaa dhulkaas la gaarsiiyo si ay waxyaalo badan uga badbaadaan. Laakiin still hawshii way socotaa qaybaha shishe. Marka dadkiina waxaa laga soo ururiyaa meel kasta oo Somali community ay dhex taagan tahay ayaa laga soo ururiyaa. Marka haddii aan inta ka dhammaystirnay dhulka kale ayay ka yimaadaan, diyaaradaa lagu soo qaadaa. Marka waan qallaa, waanan celinnaa. Marka hawshu sidaas waaye.
Dr. Nasra ayaan mar kale weydiiyey jidka ay u soo mareen in ay guul ka gaadhaan la dagaalanka xanuunka isku furanka, waxayna ii sheegtay in tababarada, qalliimada iyo wacyigelintu in ay door aad u weyn ka qaateen. Saaxiibada caalamiga ah ee doorka weyn ka qaata sidii wax looga qaban lahaa xanuunka isku furanka ama fistula waxaa ka mid ah hay-adda Fistula Foundation ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka, taasoo ilaa sannadkii 2009 ka shaqaynaysay arrimahan. Hay-addan ayaa ii sheegtay in ay si dhow ula shaqayso cusbitaalka Borama iyo weliba cusbitaalka kale ee Edna Aadan Maternity Hospital ee ku yaalla magaalada Hargeysa, kaas oo fuliya qalliimo kala duwan, dhinaca kalena tababaro u fidiya umulisooyinka si looga hortago xanuunkan. Lancy Bolacek oo ah madaxa barnaamijyada ee hay-addan ayaa ii sheegtay:
We also applaud the work of Edna Aadan. She's done terrific work really in training midwives, which is really, of course, fundamental to prevention of fistula, and it also saves the lives of so many mothers and babies.
Waxaan bogaadinayaa hawsha ay qabatay Edna Aadan. Hawlo wanaagsan ayay ka qabatay dhinaca tababarida umulisooyinka, taasoo run ahaantii lafdhabar u ah ka hortagga xanuunka isku furanka. Waxay sidoo kale badbaadisay nafo badan oo ah hooyooyin iyo caruurba. sidaas awgeed waxaan la shaqaynay labada dhinacba muddo dheer, ayay tidhi. Linse ayaa sheegtay in ay jiraan caqabado joogto ah oo soo food saaraya shaqooyinka laga qabto gudaha.
We think, you know, while awareness has been raised in certain parts of the Horn of Africa, we know that instability and conflict.
Waxaan u malaynayaa iyada oo wacyigelin badan laga sameeyay qaybo badan oo gobolka Geeska Afrika ah, haddana in ay weli jiraan xasilooni darro iyo khilaafaad, kuwaas oo ah caqabad taagan. Waxaan u malaynayaa in arrintaasi ay caqabad ku tahay in haweenku ay adeeg caafimaad oo tayo leh helaan, gaar ahaan xilliga ay uurka leeyihiin iyo dhalmadaba. Nasiib darro, weli waxaan arkaynaa tiro badan oo kiisas fiistula ah oo ka dhacaya Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo gobolka Geeska Afrikaba. Sidoo kale waxaa jirta in saaxiibadayada guduhu in ay shaqo aad iyo aad u badan wadaan, hase ahaatee weli waxaa hortaalla in ay baahiyahaas daboolaan, ayay tidhi. Linse ayaa hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay tababaridda umulisooyinka, iyada oo sheegtay in ay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee ka hortaga xanuunka isku furanka. Tababaridda umulisooyinku waa arrin aad muhiim ugu ah dagaalka aan kula jirno fiistula. Waa ka hortag, waana badbaadinta nafaha. Shaqada ay waddo Edna Aadan ee tababaridda umulisooyinku waa mid muhiim u ah arrintan oo runtii taabanaysa nafo badan, ayay tidhi. Linse ayaa sheegtay in shaqada ballaadhan ee socota in ay u baahan tahay taageero caalami ah si looga midho dhaliyo.
So our goal is really to continue to raise awareness of fistula as a critical issue, a critical need where we need funding in order to be able to do more.
Marka hadafkeennu waa in aan sii wadno wacyigelinta fistula oo ah arrin muhiim ah, waana meel aan uga baahannahay taageero dhaqaale si aan shaqo intaas ka badan u qabanno, una caawinno haween badan, u tababarro dhakhaatiir dheeri ah oo ay ku jiraan kuwa qalliimadu. Waxaannu inta badan ku tiirsannahay waa gacanta furan ee shakhsiyaad deeqbixiyaal ah oo jecel caawimada. Waxaan dareensannahay in ay weli jiraan haween badan oo la dayacay oo aan marar badanba laga warqabin. Waxaan dareensannahay haddii dad badani ay warkooda maqlaan in ay caawin doonaan shaqada adag ee ay hayaan saaxiibadayada gudaha ee Soomaaliland iyo kuwa kale ee gobolka Geeska Afrika, ayay tidhi. Dhegaystayaal, guud ahaan waxaa intaas inaga eg barnaamijkeennii bandhigga V O A ee todobaadkan.
aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. iyadoo sii kordhayo cadaadiska lagu hayo xukuumadda ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ee ku aadan inuusan weerarin dhulka ama weerar dhulka uu ku qaadin magaalada Rafax, ayaa maamulka madaxweyne Biden ee dalkan Maraykanka waxa uu joojiyey hub uu siin lahaa Israa'iil. Maraykanka ayaa ka walwal qaba weerar Israa'iil ku qaado Rafax, kaasoo Maraykanku uu ka soo horjeedo. wariya v o eda uga soo waranta arrimaha aqalka cad Batsi Wadskuara ayaa sheekadan inoo haysa, waxaa inoo soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
waxaa kor u sii kacay khasaaraha dagaalka ka socda Qasa, iyada oo maamulka madaxweyne Biden uu horaantii bishii Ebril ayna dhaaftay ka digay taageerada Maraykanku siinaya ciidamada milatariga Israa'iil oo ay shuruudo yeelan doonto haddii aanay Israa'iil qaadin tallaabooyin muuqda oo lagu ilaalinayo dadka rayidka ah ee goobaha dagaalku ka socdo. Duulaanka Israa'iil ku qaaday beriga Qasa ilaa Rafax bilowgii toddobaadkan ayaa ku habsaday goobo gabaad u ahaa ku dhowaad 1 million iyo bar qof oo Falastiiniyiina, waana meelaha ay dowladda Maraykanku ka digaysay in la weeraro. Xogayaaga shaandhigga Maraykanka Lloyd Austin ayaa arrintan ka hadlay.
waxaan hadda dib u eegis ku samaynaynaa qaar ka mid ah shixnadaha gargaarka dhinaca ammaanka ee mustaqbalka dhow marka la eego dhacdooyinka ka socda Rafax.
hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa muddo dheer ka digayay in dowladda Maraykanku joojiso hubka ay siinayso Israa'iil oo lagu eedeynayo in hubkaasi ay u isticmaalaan tallaabooyin ku xadgudbaya xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. in dowladda Maraykanku hakiso kaalmada milatari ee ay siiso Israa'iil waxaa aad u soo dhoweynaya garabka progressive-ka loo yaqaano oo ka tirsan xisbiga dimuquraadiga, balse waxaa si weyn uga soo horjeeda oo madaxweyne Biden dhaleeceyn xoog le u jeedinaya waa mudanayaasha xisbiga jamhuuriga. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in laga warwaro waxa ka socda bariga dhexe, waxaanu yidhi
You know, we dropped 2 atomic bombs on the Japanese after Pearl Harbor.
Waxaan Japan ku ridnay 2 bomb oo atomic ah kadib weerarkii Pearl Harbor. Ma jiraa qof Ameerika jooga oo arintaa ka walwalay.
Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka fiirsaday in hub loo diro Israa'iil bishii hore, iyadoo Israa'iil ay u muuqatay mid ku adkeysanaysa go'aanka ku saabsan duulaanka Rafah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladdu, sababtoo ah mas-uuliyiinta Israa'iil si buuxda ugamay hadlin walaaca Mareykanku ka qabo weerar lagu qaado Rafah, waxaanay go'aansadeen weerarkaasi inay qaadaan toddobaadkan. Saanada hubka ah ee Mareykanku u dirayay Israa'iil waxaa ku jirta 1800 oo bambooyin midkiiba culayskeedu yahay 2000 oo baun amaba rodol, iyo 1700 oo bambooyina oo miisaankoodu yahay 500 oo rodol. Maalin ka hor ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu hoosta ka xariiqay taageerada uu u hayo Israa'iil oo ah mid aan liicayn, waxaanu yidhi:
My commitment to the safety of the Jewish people, the security of Israel.
Balanqaadka aan u hayno badbaadada dadka Yuhuudda ah iyo amniga Israa'iil, iyo waliba xaqa ay u leedahay inay jirto dowladda Israa'iil oo madax bannaan, waa mid bir ah xataa markaan waxoogaa ku khilaafno.
Maamulka madaxweyne Biden ayaa dhowaan ansixiyey hub qiimihiisu dhan yahay 872 million oo dollar in la siiyo Israa'iil, waxaana ay dhaaftay arbacadii ugu dambeysay inay warbixin u gudbiyaan Kongareeska iyadoo ku saabsan in saraakiisha Israa'iil ay ku xadgudbeen sharciga bini'aadaminimada iyadoo adeegsanayaan hubka Mareykanka. Afhayeenka waaxda gaashaandhigga Mareykanka Matt Miller ayaa yidhi:
We continue to work to finalize the report. We expect to deliver it.
Waxaan sii wadaynaa inaan ka shaqeyno dhammaystirka warbixinta. Waxaan rajaynaynaa inaan gudbinno waqti aad u dhow.
Xataa iyadoo Israa'iil ay duulaan ku qaaday Rafax, dhexdhexaadiyeyaashu weli waxay sii wadaan inay joojiyaan colaadda oo xabad joojintaasi hirgasho, taasi oo qodobada ugu waaweyn ay ka mid tahay in la soo daayo la haystayaashii ay haysteen Xamaas, sidoo kalena beddelkeeda la sii daayo dadka Falastiiniyiinta ah ee ku xidhan jeelasha Israa'iil.
Aad ayuu mahadsantahay Saara Cidla Nuur warbixintaasi nala socodsiinaysa. Dhinaca kalena, go'aanka Turkiga ee toddobaadkii hore ee ahaa inuu joojiyo dhammaan ganacsigii uu lalahaa Israa'iil ilaa iyo hogaamiyaasha Israa'iil ay ka aqbalayaan xabad joojin joogto ah oo Qasa ka hirgasha ayaa waxay u badan tahay in arrintaasi ay si adag u saameynayso dhaqaalaha Israa'iil. Walwalkaasi waxaa sii dheer iskudayo kale oo uu Turkigu ku doonayo amaba uu ku dhiirigelinayo dhammaan dalalka kale ee Islaamka ah in ay sidoo kale sameeyaan. Dorian Johnson ayaa warkan ka soo diray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaa inoo soo koobaysa Saara Cabdi Axmed.
Dekedaha Turkiga ayaa hadda ka xiran dhammaan ganacsiga Israa'iil. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in cunaqabateynta la qaadi doono oo keli ah marka xabad joojin rasmi ah ay ka dhaqangasho Gaza. Turkiga waxay u badan tahay in hadda si dhab ah uu isugu dayo inuu ka faa'iideysto mowqifkan si uu ugu qanciyo waddamada kaleeta isku mowqifka yihiin dunida Islaamka, Carabta iyo kuwa kaleeta inay ku raacaan fikirkiisan. Sanadkii hore ganacsiga dalka Turkiga laga qaaday Israa'iil la geeyay waxa uu ahaa ku dhawaa 7 bilyan oo dollar, taasi oo in ka badan 5 bilyan oo dollar ganacsi ku kacay laga dhoofiyay dalka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Israa'iil Katz ayaa cambaareeyay cunaqabateyntan asagoo oo ballan qaaday inay heli doonaan habab kale oo ganacsi. Laakiin falanqeeyayaasha ayaa waxa ay ka digayaan in Israa'iil dhaqaalaheeda uu sii xumaan doono weli. Sinan Olgan oo ka tirsan macadka daraasadka arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ee London ku yaalo ayaa waxa uu yiri:
Turkey became the first country globally to essentially impose a total trade embargo on Israel.
Turkigu waxa uu noqday waddankii ugu horeeyay ee caalamiga oo si dhab ah ugu soo rogo cunaqabateyn ganacsi Israa'iil oo ay ku jiraan dhoofinta iyo soo dejinta.
Galia Lindenstrest oo ah falanqeeye ka tirsan macadka daraasadka amniga qaran ee Tel Aviv ayaa waxa ay tiri:
We see it from automobiles to food to textiles to metals.
Waxaan ka aragnaa ganacsi moobeelada, baabuurta, cuntada, dharka iyo biraha isugu jira. Run ahaantii waxyaabo aad u kala gedisan ayay Israa'iil ka soo dhoofsataa Turkiga. Dabcan waxaa jiro beddelaadyo. Waxaad yeelan kartaa suuqyo kaleeto oo bixiya Israa'iil. Laakiinse waxay u badan tahay in ay waqti qaadan doonto taasi oo Israa'iil inay hesho wax u buuxiya booskaasi ay muddo ku qaadan karto. Waxaana kaga bixi doona qarash aad u badan. Israa'iil aad ayay ugu tiirsan tahay saliidda Azerbaijan ee la geeyay dekedda Sayhan ee dalka Turkiga kadibna loo raro warshadaha sifeeya Israa'iil. Mahmed Ogutso ayaa waxa uu yahay falanqeeye fadhigiisu u yahay magaalada London waxa uu yiri.
This will make Turkey and Israel put the relationship in enmity, in hostile situation, which will be for long years difficult to heal again.
Tani waxay ka dhigi doontaa xiriirka Turkiga iyo Israa'iil mid cadaawadeed keentana xaalad colaadeed, taas oo noqon doonta sanado badan ayna adag tahay in laga bogsado. Laakiin haddii ay taasi dhacdo, waxay sidoo kale saameyn ku yeelan doontaa xiriirka aan wanaagsanayn ee Azerbaijan iyo Turkiga, ma aha oo keliya Israa'iil. Marka Israa'iiliyiinta waxay odhan doonaan hagaag, taasi maskaxda ayaanu ku hayn doonaa, laakiin waxaan haysanaa ikhtiyaarad kale.
Weli falanqeeyaashu waxa ay saadaalinayaan heerka cadaawadda sare u sii kacaysa ee ka dhex jirta dhinacyadan oo macnaheedu uu yahay cunaqabateynta ganacsiga haddii aanan dhaqso loo qaadin inuu sii kordhi karo. Sinan Olgen oo ka tirsan macadka daraasaadka arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ee London ku yaallo ayaa waxa uu yiri.
Normalization, political normalization between Turkey and Israel would only happen if there is a different government in Israel.
Isbeddel siyaasadeed oo dhex mara Turkiga iyo Israa'iil ayaa waxa taasi ay dhici lahayd oo keliya haddii ay jirto dowlad ka duwan tan hadda Israa'iil ka jirto. Markaasi cunaqabateynta ganacsigana waa la qaadi lahaa.
Si kastaba ha ahaatee, saameynta cunaqabateyntan ayaa laga yaabaa in ay aad ugu fogaato dhinacyada Turkiga iyo sidoo kale Israa'iil. Kormeerayaashuna waxa ay ka digayaan in soo celinta ganacsiga iyo kalsooniduba ay qaadan karto muddo aad u dheer.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada waxay nala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysyadu daabiceen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Britain oo lagu dhaleeceeyey inay hambalyeeyaan madaxa cusub ee loo magacaabay ciidamada milatariga Uganda.
Cabdixaafid, sida wargeysku daabacay, saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Britain ayaa hambalyo u diray sarkaalka loo magacaabay madaxa ciidamada Uganda oo lagu eedeeyay inuu geysto jirdil. Arrintan ayaana lagu tilmaamay foolxumo iyo weliba niyad jab. Jeneraal Muhoosi Kirinugaba oo loo magacaabay madaxa ciidamada Uganda, ahna wiilka u dhalay madaxweynaha waddankaasi, ayaa ka helay warqada tahniyada sarkaalka ciidamada Britain ugu sareeya Sir Tony Radking.
Cabdixakiin, madaxweynaha iyo wiilkiisa imika uu u magacaabay madaxa ciidamada oo talada dalkaasi hayay ilaa sanadkii 1986 ayaa sida wargeysku daabacay lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen rabshado iyo xadgudub ka dhan ah dadka iyaga dhaliila waraaqo caddaynaya oo ay ku qoran yihiin eedeymaha jirdil iyo xadhig aan xukun ku iman, ayaana bishii Julaay ee sanadkii hore looga gudbiyey maxkamadda dambiyada ee ku taalla magaalada Heeg ee dalka Nederland. Labada mas-uul ee isdalay ayaa iyagu beeniyey eedeymahaasi.
Nin ka mid ah dadka sheegay in jirdil loogu geystay xabsiga, ahna dadka dhaliilay xukunka Museveni, iminkana si mustaafirisa ugu nool dal kale, ayaa sheegay inay tahay foolxumo in sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Britain uu tahniyad u diro wiilka madaxweynaha. Ninkan ayaa sheegay in sida ay xaaladu tahay Uganda iyo weliba meel ka dhaca xuquuqda dadka ee si guud loo filiyo, waxaana uu sheegay inuu filayo in wadamada ay danuhu ka dhexeeyaan Uganda sida Britain iyo midowga Yurub inay waajibaadkooga qabsadaan.
Cabdixakiin, oo isla wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain, warbixin uu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay saraakiisha Maraykanka oo si dadban ugu sheegay Israa'iil in ay hakad uu ku iman karo saanad military oo ay u dirayeen dalkaasi Israa'iil haddii ay ku sii socdaan duqeymaha Rafa. Arrinkan ayaa u muuqda saameyn ku iman karta xiriirka labada dhinac. Wasiirka difaaca Maraykanka Lloyd Austin ayaa xaqiijiyey Arbacadii in maamulka Biden ay hakiyeen kumanaan bambooyin waaweyn oo u socday Israa'iil maadaama oo ay Israa'iil bilowday duulaanka deegaanka Rafa.
Cabdixaafid, sida wargeysku daabacay, mas-uulkan ayaa sheegay in ay u caddeeyeen bilowgiiba in aanay Israa'iil ku duulin Rafax, iyadoo dadka rayidka ah ee halkaasi ku sugan aan la hubin ammaankooda. waxana uu sheegay Austin isaga oo warbixin siinaya xildhibaano in qiimeyn ay sameeyeen kadib ay hakiyeen sanad military oo u socotay Israa'il. Waxa kale uu sheegay in aanay go'aan buuxa ka qaadanin sida ay ka yeelayaan sanadaasi military.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay Gilad Erdan oo ah safiirka Israa'il oo fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in aanu rumaysnayn in Mareykanku uu joojinayo hubka uu siiyo Israa'il, balse waxa uu go'aanka Washington ee ah inuu hakiyo shixnada hubka qaarkood ku tilmaamay mid aad looga xumaado iyo weliba niyad jab. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1.
radio kulmiye f m t 88, radio risala 1.2, hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxay nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegna booqashada ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xamse Cabdibare uu ku joogo waddanka Kenya oo kulamo waaweyn iyo heshiisyo wadajir ah oo in muddaha socday ay meel mariyeen soo golihiisa wasiirada qaar ka mid a heshiisyadaasi ay qayb ka ahaayeen. Waxaa kale oo uu la kulmay madax sare oo ka mid a golaha doorashooyinka iyo madaxweyne ku-xigeenka waddanka oo ay ka wada hadlayaan iskaashiga ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Kenya, iyadoo ganacsatada Soomaaliduna ay habeenkii xalay casho sharaf u sameeyeen. Haddaba heshiisyada wadajirka ah ee guddiyadu ay sameeyaan oo kii saddexaad haatan la saxiixay muxuu kaga duwan yahay kuwii hore? Ma wuxuu soo kordhinayaa horumar mise kuwii hore uu la mid yahay? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Aadan Maxamed Xasan, Aadan Yare oo ah aqoonyahanada dhallinyarada ee ku dhaqan waddanka Kenya ee arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faallooda, iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Aadan Maxamed Xasan. Aadan Yare,
yaasiino, waa mahadsan tahay booqashada rasmiga ee wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdibare. Waa booqasho aad iyo aad miisaankeedu leedahay. Wasaaruhu shalay wuxuu kulan xasaasi ah la qaatay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka dalka Kenya. Waa ogtahay dadaalo fara badan uu wasaaraha wadaa oo ah guddigan sababaha ay ku kulmayaana waxaa ka mid ah Soomaaliya in ay u gudbi doonto one man one vote. Marka intaan one man one vote la gaarin, sidee looga cashar looga baran karaa? Sidee waxaan laisugu dabadridi karaa? taasaa marka keenayso in guddiga doorashooyinka uu la qaato maxaa la dhihi jiray kulan heshiisan ee wada saxiixdaan. Kulankana waxaa ka mid ahaa shan ka mid a golaha wasiirada oo iyagu lafdhabar u ah. Barnaamijkaana waxaa soo dhiraandiriyey safiirka Soomaaliya ee halkan u fadhiya. Marka waa guul aad iyo aad u weyn oo dowladda Soomaaliya ku tallaabsatay.
Cabdicasiis Aadan Saalax,
Yasin, horta waad salaaman tahay. Dowladda Soomaaliya markay talada Soomaaliya la wareegtay 2022 ilaa iyo hadda waxay gashay 2,000 oo heshiis ah. 2,000 waxay noqdeen shadow agreement, midan waxba ka jirin. Kamaduna ku heshiisay hore la galo oo ayagoona meel la mariyay ama wax dhaqan galaasan ka jirin ayuu la mid yahay. Marka waxay la mid tahay in shimbiriyo haysa ay tahay heshiisada ay galeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda kale.
Yasino, wax badan ayay maaragtay kaga bedelan tahay. Ra-iisul wasaaraha sidiisu horta wuxuu sheegay in dalkan maaragtay siyaasadiisu ay tahay mid asaga uu ku jana tagayo, maadaama taas marka aynu eegnay oo maaragtay ra-iisul wasaaraha hadalkiisa aynu eegnay, marka tan tii hore way ka duwan tahay. Kulankan wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u xasaas u ah. Maaragtay maxaa la dhihi jiray qabanqaabadiisu aad u culus tahay oo in badan laga soo shaqeynayay. Marka wixii horey usoo dhacay iyo kan mid isku mid maahan iskuma dhabo, xitaa guddiga doorashooyinka madax banaan ee xuduudaha dalka Kenya waxaa ma aragtay ra-iisul wasaaraha uu ku wargeliyey inay dalka Soomaaliya imaadaan ma aragtay tababarro ka bixiyaan.
Cabdicasiis ilaa iyo shan wasiir oo golaha ka tirsan Xamsa ayaa heshiisyo ganacsiga iyo siyaasadda iyo kalluumaysiga iyo khayraadka kulli saxiixay oo dowladihii ay doonayaan in si degdega loo sameeyo islamarkaa xuduudihii la isku furo. Miyaanay waxaas ku muuqan horumar dhaqaale tahay?
wax walba waxaa ka horeeya adigoo albakhri alif alif maala joogta tur waxaan ka hadlayaa caba muxuu ahaa albakhra alif maala dhigataa albakhra aan akhrina ka war. Marka Soomaaliya wasiirada uu wato ninkanayto iyo la shaqeynaya la socdaan waxaa ka horeeya madaxweynaha heshiisyo badan soo siixo oo wadamo badan soo maray oo laba wadan oo cadowgiisa iyo saaxiibkiisa buu la soo maray heshiisyo la siixday. Inta wax ka meel mara male oo lagu fashilmay
su-aashaad aan ku wadiyay heshiisyadani waxay ahaayeen heshiisyo aad u ballaaran oo aad moodid hal mar in meel la isugu keenay waxbarashadii, siyaasadii, ganacsigii, khayraadkii, waxaa wax la mida oo Kenya laga faa'iidayo ama waxa laga faa'iidi kara marka la fiiriyo, maxaa kuu muuqda?
Wax badan baa maaragtay laga faa'iidi karaa. Waddankan Kenya inuu joogno waxaa weeye waddanka Afrika ugu qanisan. Wax badan oo ma aragtay Soomaaliya hadda ma aragtay u baahan tahay ayay aad ugu faa'iidi kartaa, sida isu socodka ganacsiga mar haddii la furo oo xuduudaha la isku ballaqo waxa weeye ma aragtay Soomaaliya gacmahe ma aragtay dhunkanaysaa. Kenya sidoo kale waxay aad hadda Kenya ugu baahan tahay waa kalluunka, kalluun ma haysato. Waxa weeye ma aragtay annaga waxa u baahannahay waxa weeye waxyaalaha Kenya laga soo baxa in Soomaaliya la geeyo, aqoonta, in ma aragtay maxaa la dhihi jiray waxyaalaha aadka ma aragtay 30 sano burbura ku jirnay tiknolojiyadda waddankan waddan horumara waay.
Cabdicasiis, heshiiska markaad eegto, isla su-aasha baan ku weydiinayaa, dad badan oo Soomaaliyeed baa halka wax ku barta, kuwii kale shahaadooyinkoodii baa la qiimeynaya sida wasiirka waxbarashada Faarax Cabdiqaadir baa la socda. Waxyaabaha horumarka dalkii waa nalaka horeeyaa, Soomaaliya waa burburta, waxaa ina laga faa'iidaysta maxaa ku diidanta?
Yasinow, system siyaasadeed Soomaaliya kama jiro. Soomaaliya waa dowlad yar oo tabar yar oo jahwareersan oo cadowgeeda iyo saaxiibkeeda aan kala garanaynin, intereskeeda iyo intereslanteeda aan kala garanaynin. Marka lama jaanqaadi karto East Africa. East Africa waa wadamo hore u maray oo 130 sano ka hor lasoo tababaro, lasoo tirangaray waay. Heshiiskan waxaad kasoo bixi kara maa Kenya iyo Soomaaliya wax dhexmari kara malaha. Waxbarashada Soomaaliya markaan kaga soo qaado, Soomaaliya education kama jirto. Laakiin Kenya dadku waxay barteen professors, masters, PhD holders ay joogaan oo shaqo raadis, laakiin Soomaaliya waxay ku bedelan kartaa malaha.
Aadan, ugu dambeyntii dhalinyaro badan oo shaqo u baahan iyo dad badan oo Soomaaliya qaxooti oo dalka jooga iyo fursadaha ay ka heli karaan heshiisyadan, adigu markaa ra'yigaaga raacsanaya maxaa xal u aragtaa?
Well, Yasino, fursadahan horta aad iyo aad maara Soomaalida u anfacayaan especially dhalinyarada. Haddii dad aqoonyahanna ama teknolojiyada horumaray maaragtay wax maaragtay ka yaqaana dalkii ay tagaan, waxa waaye fursadan waxay maaragtay aad iyo aad ugu fiican tahay dhalinyarada. Dhalinyarada sida hadda ognahay waxa weeye waxba ma hayaan, shaqo la'aana ka badatay. Haddii qofkii maanta maaragtay teknolojiyada la baro, softwareka la baro, maaragtay dad ajanabi oo kale maaragtay collaboration la sameynaya uu arko, qofkii indhaha u furmanaya wuxuu noqonayaa qof maaragtay maxaa la dhihi jiray hore u socda. Midda kale, dowladda Soomaaliya haddii aysan dariska heshiis aysan la gelin marka hore, dee hore maaragtay meelaha kale maaragtay heshiis ma la seexan karto. Marka heshiisyadan iyo ma aragtay guulahan waaweynka ee ra-iisul wasaaruhu ma aragtay uu yahay nabadoonka u yahay dalkii aad u anfacayaan.
Ugu dambeyntii, Cabdicasiis, ganacsatadiibuu la kulmay, siyaasiyiintiibuu la kulmay, doorashooyinkiibuu la kulmay ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu, arrimahaasi oo dhan iyadoo maskaxda aad ku hayso maxaad xal u aragtaa?
wallaahi dadka aad sheegaysa dad meelahan laga arooliyo hollo inta kare loo qabli jirna kan ra-iisul wasaaraha casho qabtay ama qaado qabtay kale aan ka qabgalnay wax dhaqangale ama wax ka socona mana waaya Soomaaliya dowlad shadow ayaa ka jirta oon tabar lahayn aan shaqeynayn heshiis laba kun oo heshiis bay gashay labadii sano ay joogtay mid ka shaqeynayna ma jira ilaa hadda marka aniga waxa iltaladan kula gaabin lahaa in dowladdu madaxweynaha uu bedelo ama dowlad fiican oo nadiif ah oo shaqeynaysa uu noqoto
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.